участь в цій частині програми.
Дякую.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У офшорних фірм є шанс відсудити конфісковані 1,5 мільярда Януковича, вважають у Генпрокуратурі. У Росії стався напад на школу, є поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «112 Україна».
Якщо є такі фірми, які оскаржують і які отримують відмову, які можуть бути добросовісними так званими набувачами, то вони дійсно можуть звертатися до європейських судів і розраховувати дійсно на те, що європейський суд буде до них слухатися.
Сказав прокурор. Водночас, як зазначив Горбатюк, при відкритті яких спроваджень щодо оприлюднення медіакомпанії «Аль-Джазіра» нібито тексту засекреченого вироку Краматорського суду про спецконфіскацію, йому нічого не відомо. У зоні бойових дій на Донбасі 14 січня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 6 обстрілів позиції Збройних сил України.
У двох випадках українські воїни були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння, незабороненого мінськими домовленостями.
Повідомив речник Василь Лабай. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 14 січня. В угрупованні ЛНР заявили про одне порушення перемир'я з боку українських військових.
Міжнародна тема.
У російському місті Перм зранку 15 січня двоє чоловіків напали на школу, 8 учнів і вчителька зазнали поранень, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Нападників, які були озброєні ножами, затримали, повідомляє російська державна інформагенція РІА Новості. Згодом слідчий комітет Пермського краю уточнив, що, цитата, «між двома школярами із застосуванням холодної зброї, ножів, сталася бійка, якій намагалися запобігти педагоги і школярі». Кінець цитати. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який перебуває з візитом у США, 16 січня зустрінеться з лідером цієї країни Дональдом Трампом. Вони обговорять питання регіональної безпеки, економічні питання та двосторонні відносини. Білий Дім вказав, що серед кількох міжнародних проблем, які будуть темою дискусії, є питання Афганістану, обговорення якого очікується цього місяця під час головування Казахстану в Раді безпеки ООН. Казахстанське Держінформаційне агентство повідомило, що Трамп і Назарбаєв також обговорять відносини з Росією та війну у Сирії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами знову ведучий Олександр Лащенко. І далі в наступні півгодини будемо говорити про боротьбу з корупцією в Україні. Візит євродепутата Ребекки Гармс.
І лише від нас залежить, чи ми дамо нашим партнерам в Європейському Союзі, таким як Ребекка Гармс, козирі з тим, щоб показати прогрес, чи насправді дамо козирі нашому.
Ну от що впливова представниця Європи хоче почути від очільника Генпрокуратури Юрія Луценка? Що вона зможе порадити керівникові НАБУ пану Ситнику? Як візит європейського політика пов'язаний з розглядом законопроекту про Вищий антикорупційний суд? Розпитаємо гостей програми. Маєте змогу, друзі, приєднатися до спілкування і ви, телефонуючи, коментуючи, запитуючи, підписуючись на підкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, будь ласка, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, депутат Європарламенту Ребекка Гармс, або як її називають Ребекка Хармс, ну суть не міняється від цього впливово. Політик перебуває з візитом в Україні. В офісі пані Гармс зазначає, що вона планує обговорити з українськими політиками проблеми і прогрес, якщо він взагалі є, в боротьбі з корупцією. Водночас, саме цього тижня Верховна Рада має намір розглянути президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. От такий основний камінь спотикання, на думку багатьох експертів політиків, у боротьбі України з корупцією. Відсутність цього суду гальмує ефективне покарання казнокрадів, можновладців, які відкручуються від цього покарання, незважаючи на порушені справи проти них. Крім того, євродепутат пані Гарс проведе зустрічі, щоб обговорити ситуацію на Донбасі, перспективи розміщення на сході України миротворчої місії ООН. При всій важливості врегулювання Донбасі в центрі уваги у нас буде аспект перебування пані Гарс, пов'язаний з боротьбою з корупцією в Україні. От спершу розпитаємо першого, власне, даруйте за тавтологію, учасника нашої програми, голову управління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Вітаю вас, пане Шабунін, доброго ранку.
Доброго ранку.
От, не знаю, ви особисто зустрічатиметеся з пані Гармс під час її перебування в Україні? Перше таке питання до вас.
Зустрічалися мої колеги по організації, які відповідають за міжнародний напрямок. Тобто це вже була.
Ну от, як ви вважаєте, такі візити впливових таких діячів з Європи, зі Сполучених Штатів, наскільки вони впливають на те, щоб в Україні просувалася боротьба з корупцією?
Бачите, наша спільна проблема або виклик полягає в тому, що ключові рішення в протидії корупції приймаються корумпованими політиками. І тому потрібні всі можливі способи тиску на них, щоб змусити робити те, що вони не хочуть. Тому пані Ребекка, яка є давнім партнером України в цій роботі, надзвичайно потрібна і ефективна. Бачите, в чому різниця між пані Хармс і, наприклад, керівником дипломатичної місії Європейського Союзу в Україні? Дипломати обмежені протоколом. Дипломати обмежені складною процедурою погодження заяв зі столицями в ЄС, з Брюсселем в першу чергу, а потім зі столицями країн-членів. Пані Ребекка – політик, вона не має цих обмежень. І те, що керівник дипмісії може і хотів би сказати, або дипломатично завуальовує, пані Ребекка каже прямо, зрозуміло для кожного. Особливо для політиків. І якщо неадекватні дії української еліти відверто дратують політичні еліти Європейського Союзу, то посол скаже, глибоко занепокоєні, глибоко стурбовані. А пані Хрем скаже, хлопці, ви дістали. Якщо вони зупинять, ми заможемо ваші рахунки і відмінимо безвіз. Призупинимо безвіз. Тому візити політиків надзвичайно важливі.
Пане Шабунін, дивіться, це коли грудень минулого року, не так вже й давно, була спроба фактично прибрати чільного керівника НАБУ простою більшістю Верховної Ради. Цей славнозвісний законопроект депутатів Бурбака і Герасимова, значить, в останній момент, як стверджують деякі джерела, зняли цей законопроект з розгляду Ради тільки завдяки втручанню, зокрема, посла Сполучених Штатів, нібито інших впливових західних лідерів. Отака загроза знов нести подібний законопроект. Вона, на перший погляд, є досі в Україні?
Ви дуже мудро підмітили, бо я якраз про цей законопроект мав на увазі в попередньому слові. Я наголошую, законопроект цей лишився в парламенті. Тобто його не відкликали. І Герасимов, і Бурбак – це ж незвичайні, нерядові депутати, це керівники фракції більшості. Тобто цей законопроект може вигулькнути в будь-який момент. А зараз маємо іншу проблему. Поданий президентом законопроект про антикорупційний суд. Нарешті президент його подав, не пройшло півтора року, але сам текст закону прямо суперечить вимогам Венеційської комісії. А це означає, що вимога Міжнародного валютного фонду про антикорупційний суд не виконана. Бо там вже було не просто подати законопроект, а законопроект, який забезпечить створення антикорупційного суду згідно рекомендацій Венеційки. Що це означає для нас з вами? Курс гривні буде падати, бо не буде грошей МВФ, які забезпечать його підтримку. Дуже просто. Тобто через небажання політичної еліти боротися з корупцією страждати будемо ми з вами. Бо коли Порошенка прижме виплачувати гроші, він візьме їх на приватних ринках, як це зробив минулого року. Тільки якщо нам МВФ давало під 3,5-3%, то Порошенко взяв гроші під 7,5%, ну фактично втричі більше. Не йому віддавати, нам віддавати.
Угу. Пане Віталій, будь ласка, залишайтеся з нами. От уже, звісно, ви озвучили це прізвище, як же не озвучити, глава держави Петро Олексійович Порошенко. Наведемо його пряму мову щодо необхідності створення антикорупційного суду, оскільки розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією, є дуже важливим для суспільства. І це Петро Порошенко, як він стверджує, визнає.
За 16-17 рік органи Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Національної поліції передали до судів майже 5 тисяч антикорупційних справ. Це є надзвичайно обнадійливі цифри щодо кардинальних змін, які в країні відбулися по боротьбі з корупцією. Але дуже важливо, щоб ці справи не потрапили в довгу шухляду, щоб суди не штампували випуск підозрюваних на волю. Виходячи з того, що проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням особливої суспільної уваги громадськості і ваги.
Пане Віталію, я знову ж таки звертаюся до учасника «Ранкової свободи», який з нами на прямому зв'язку телефоном, голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Ну, як скажете, як прокоментуєте цю заяву Петра Олексійовича? От 5 тисяч антикорупційних справ, хіба це не досягнення?
Я дуже люблю, коли президент або генпрокурор наводить статистику Генеральної прокуратури. Про тисячі справ, переданих в суд, тисячі сотні підозр. Знаєте, скільки за минулий рік, дякуючи зусиллям Генпрокуратури, отримало реальність корупціонери строків?
Скільки?
П'ять.
П'ять тисяч справ і п'ять вироків, так виходить?
З них сіло, тобто отримали позбавлення волі реальне. Два. Знаєте, хто оці два
звичайно
найбільші топ-посадовці?
Хто це?
Два голови райдержадміністрації.
Угу. А які терміни? Ви володієте інформацією? Скільки їм дали?
Я не хочу вас обманути. Там щось якісь мінімальні терміни. Угу. Не хочу вас обманути, я не пам'ятаю точно цифру. Це підсумок роботи по боротьбі з корупцією 13-тисячної генпрокуратури з на той рік 5-мільярдним бюджетом. Mm-hmm. Тому, оце інша історія. Давайте про антикорупційний суд. Чому я навіть не слухаю заяви Порошенка або інших політиків? Я читаю їхні документи. Заяви політиків не мають смисла. Треба читати їхні документи або дивитися на їхні дії. Так от Порошенко це говорить, а потім подає законопроект про антикорупційний суд, який неможливо буде створити. Бо вимога на конкурс звучить так. Значний досвід роботи кандидата в міжнародних судових органах або міжнародній організації по боротьбі з корупцією. Це окрім того, що він має бути або суддею, або адвокатом, або науковцем з величезним стажем. Таких людей в Україні 15, ну може 20. І якщо половина з них піде на конкурс, суд не почне працювати, бо треба хоча б 40 суддів. І це спеціально прописано таким чином, щоб цей суд не було створено. А ще президент створює антикорупційний суд по старій процедурі, по якій було обрано суддів Верховного суду. Тих там, де чверть не може свої власні статки пояснити, або були суддями Майдану. Тому між заявами Порошенка і реальними його справами лежить прірва.
Угу. Пане Віталію, ну, не секрет, але ще зараз в нашому ефірі Радіо Свобода прямому ви різко критикуєте президента України за те, що, на ваш погляд, він, ну, скажімо так, не дуже бореться з корупцією, як мінімум. А як ви вважаєте, президент України, взагалі, от керівництво держави в таких умовах, знову ж таки, це якщо з вашої позиції підходити, гальмування боротьби з корупцією, наскільки далеко воно може зайти і наскільки вистачить за такою логікою терпіння Заходу ще підтримувати Україну? Того ж, МВФ і не лише.
Тут я хочу наголосити. Мені насправді все одно, яке прізвище президента. Я критикую його дії або бездіяльність. Тепер про терпіння Заходу. Оцей закон, про який ви дуже вдало згадали, який давав право звільняти директора антикорупційного бюро простою в парламенті більшістю, ми стояли на прірві. Якби ви цей закон проголосували, ми б точно через рік би отримали призупинення режиму безвізового з ЄС. Ми би точно не лише не отримали транш МВФ, ми б отримали розірвання програми з МВФ, по якій ми не добрали, як не ще, по-моєму, 8-9 мільярдів доларів. Більше того, ми би позбулися підтримки західного світу у війні з Росією. І заяви про це вже звучали. Тобто, коли на офіційному сайті Державного департаменту США з'являється повідомлення з цитатою держсекретаря США, я перепрошую, про те, що такі дії української еліти ставлять під сумнів її бажання боротися з корупцією. І ця заява синхронна з заявами провідних експертів США про те, що ну нема смислу допомагати Україні, в тому числі військово, якщо її еліта корумпована, то це реальна загроза державі. Бо ми об'єктивно, ну дуже складно буде впоратись з Росією самотужки. Нам необхідна ця підтримка Заходу.
Ну, от як ви вважаєте, пане Віталію, знову ж таки, ну, як тут, якщо так, я розумію, ваша думка, що передусім завдяки Заходу, та чи інакша боротьба з корупцією йде в Україні, нехай мінімальна, на ваш погляд, то скільки ще вистачить потуги Заходу тягнути Україну в Європу, боротися з корупцією? Скільки терпіння вистачить? Через рахунок, що Путін своїми агресивними діями, ну, тільки завдяки цьому змушена буде західна спільнота підтримувати Україну?
Тут ви праві в тому, що її ви, ну тобто, давайте, це ж геополітика, світ, знаєте, цинічна планета. Безперечно, європейські партнери, американські партнери дбають про Україну, в тому числі через власний інтерес. Він дуже простий. Чим сильніша Україна, тим з більшою вірогідністю Росія буде стримана на її кордоні. Тут інтерес їхній наш співпадає. Проте треба розуміти, що кількість зусиль, які вони вкладають в цю роботу, прямо пропорційно тому, як, власне, українці всередині країни за це борються. Тобто, якщо не було б в Україні журналістів, розслідувачів, сильної медійної спільноти, громадянського суспільства, якби врешті-решт самі українці не хотіли бути частиною Європи, ніхто б за нас не боровся з нашою ж владою. Чому європейцям і американцям легко? Тому що соціологічні дослідження чітко говорять, українці хочуть бути частиною Європи. І тому це боротьба, знаєте, не європейці і США тягнуть Україну в Європу. Це українці разом з європейцями пінають українську владу, щоб вона рухала країну вперед. Якби не було внутрішнього фактору, ніхто б не боровся за нашу країну.
Зрозуміло. Ну, власне, знаєте, як от і Майдани, як у Росії вважають, все завдяки тільки маніпуляціям Заходу, якби не було бажання народу вийти на цю революцію гідності, ніякі печеньки, не будемо казати, не допомогли б, як стверджувала російська пропаганда. Пане Віталій, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Спасибі велике. Я дякую голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Нагадаю, ми говоримо про перебування з візитом в Україні депутата Європарламенту Ребекки Гармс, і, як зазначають в офісі, вона планує обговорити з українськими політиками проблеми і прогрес у боротьбі з корупцією. Як зауважив виконавчий директор міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні, представництво її Ярослав Юрчишин, в інтересах саме Києва демонструвати прогрес у проведенні антикорупційних реформ під час зустрічей з європейськими партнерами, зокрема з пані Ребеккою Гармс.
І лише від нас залежить, чи ми дамо нашим партнерам в Європейському Союзі, таким як Ребекка Гармс, козирі з тим, щоб показати прогрес, чи насправді дамо козирі нашим опонентам. Тому ми зацікавлені в тому, щоб кожен такий візит, їх стало куди більше, якщо порівнювати там з часами до 2014 року, щоб кожен такий візит був успішним. І тому дуже сподіваємося, що це буде не лише черговий раз фіксація існуючого стану, а й насправді звіт про проведення реформи і досягнені результати.
Такою є думка пана Юрчишина. Долучає до прямого ефіру ще одного учасника, народного депутата від блоку Петра Порошенка Олега Барну. Вітаю вас, пане Олеже.
Бажаю здоров'я.
Пане Олеже, ви зустрічатиметеся з пані Гармс чи ні? Чи вже, може, зустрілися?
З ким?
Ребекка Гармс, от, власне, ми ж про це говоримо в ефірі, перебуває з візитом депутат Європарламенту, співголова парламентської асамблеї Ребекка Гармс. Вона проведе низку важливих зустрічей. Можливо, і ви з нею зустрінетеся, або ваші колеги від блоку Петра Порошенка.
Ну, можливо, я це не заперечую. Наразі я не зустрічався.
Так, при всій...
Інші зустрічі.
Пані Олеже, ну дійсно, при всій повазі до пані Ребеки, ми говоримо взагалі ширше про те, як в Україні зараз борються з корупцією. На ваш погляд, дійсно відбувається боротьба з цим злом, оцією раковою пухлиною, яка роз'їдає державу і, на думку багатьох, завдає збитків України не набагато менших, ніж агресія Путіна?
Я думаю, що це значне перебільшення, пов'язане більше, скоріше всього, на популізмі. Тому що, якщо ми хочемо взяти, порівняти рівень корупції, що було за Януковича і зараз, то тут є очевидні факти, що ми споглядаємо. Коли економічний стан в 2013 році був найкращий в Україні, і ніхто не говорив про таку велику корупцію, але при цьому інвестиції не йшли, підприємства віджималися. А тут ми маємо очевидний результат. Економічний стан набагато гірший в державі, 25% економіки віджаті, Україна витрачає серйозні кошти на захист, на відновлення військових частин. І ми втратили, зокрема, мій аграрний регіон Тернопільщина, ринки збуту сільгосппродукції в Росії. І зараз шукаємо нові ринки збуту, хоча Європа дуже нас так не хоче, бо вона захищає свої ринки. І при тому всьому в Україні зараз в школах міняються вікна, енергосистеми проваджуються, бюджетні установи ремонтуються, відновлюються, будуються школи, відкриваються спортивні школи, відкриваються підприємства з іноземними інвестиціями і будуються дороги, зокрема, здійснюється благоустрій. Звідки це все взялося, при тому, що в Україні гірша економічна ситуація, ніж в 2013 році, і видатки на війну? Та дуже просто, заставили ряд чинників, які зменшили корупційні ризики, менше почали красти. Це є оптимальний, точніше, це є об'єктивний фактор. І це визнали міжнародні експерти, тому що сам факт того, що за останні 2.5 роки в Україну війшло більше інвестицій, ніж за попередні 23, вже говорить, що рівень корупції зменшиться, принаймні щодо іноземного бізнесу. І на місцевому рівні підприємці на окрузі теж кажуть, що такого їх було немає. Тому, очевидно, дійсно, питання розголосу, корупція боїться розголосу, але деколи часто це занадто велике перебільшення. Особливо тих, хто спеціалізується на антикорупційній діяльності за гранти і за гроші. Тобто, щоб відробити свої гроші, вони, вибачте, в більшості гавкують просто пси на будь-що, щоб показати своїм роботодавцям, зокрема, що фінансується за кордону, чи фонд відродження Сороса, чи інші, за те, що вони ніби відробляють свої гроші. От тому зараз буде цим інцидентом цікавим співпраця громадських організацій і Верховної Ради, і коаліції, те, що поданий законопроект про антикорупційний суд, і як вони будуть співпрацювати, чи вони будуть знову просто гавкати на що-небудь. Але наша справа проста. Як то, шакали гавкають, як караван має йти.
Пане Барне, справді, от до вас як народного депутата від правлячого блоку Петра Порошенка, дійсно, ви вже самі згадали, ви передали мене, будеш на цьому тижні розглядати Верховна Рада саме президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. На ваш погляд, як народного обранця, які перспективи ухвалення цього законопроекту?
Ну, чесно кажучи, я скажу те, що я говорив, скажімо так, півроку назад, коли на підставі цього був великий, так би мовити, крики, скандали. По-перше, я ще в 15-му році, на початку 15-го року, чітко заявив, що нам потрібно створити антикорупційний суд як кінцеву лаводку завершення антикорупційної діяльності. Тобто є орган, який знаходить корупційні злочини, це НАЗК, орган, який проводить розслідування цих злочинів, САП і НАБУ, відповідно потрібний орган, який буде виносити кінцеве рішення. Зверніть увагу, що тоді зі мною на ефірі був Шабунін, на другій передачі був Руслан Сидорович з самопомочі. Вони до цього скептично відносилися. Ну, а тепер вони підняли на це хальт. Принаймні, скажімо так, мені все рівно, який це буде суд, але він повинен виносити рішення. Правда, якби це була окрема палата, вона би була сформована набагато швидше. Бо ми хочемо пришвидшити боротьбу з корупцією. Хоча суть не в палаті, чи не суть судді, як називається цей орган. Суть в людях, які будуть виносити там рішення. В людях, безпосередньо. Що це за особистості будуть? Залежні, незалежні, принципові і так далі. Але коли автори законопроекту про антикорупційний суд на чолі з Єгором Соболєвим, інші там, наєм і так далі, подали законопроект на розгляд Венеціанської комісії, Венеціанська комісія його заблокувала, кинувши певні зауваження, то замість того, щоб доопрацьовувати цей законопроект, оці так звані псевдо-антикорупціонери відмовилися і направили цей законопроект на президента, що він це допрацьовував і вводив свій. Шановні, депутат Верховної Ради безпосередньо має свою діяльність створення законопроєктів. І це його обов'язок, а не звалювати на президента. А чому звалили на президента? А я вам скажу. Тому що який би гарний законопроєкт не підготував президент, всі, хто в опозиції до діючої влади, зокрема ці антикорупціонери, вони будуть гавкати і шикали, що це поганий законопроєкт. І повірте, що навіть отримавши законопроект в тій редакції, що є до Верховної Ради, не обговорюючи його перед першим читанням в комітетах, не створюючи групи круглого столу для погодження всіх нюансів, вони вже починають критично до нього висловлюватися. Це означає те, що вони завідомо, оці псевдоактивісти, псевдоантикорупціонери, крикуни, діють за принципом «Бабайга завжди буде проти». І законопроект, який би не зайшов у Верховну Раду, вони будуть його виключно критикувати, казати, що не такий, що там поворот направо має бути наліво, чи розмір, наприклад, корупційного злочину за низький чи за великий, як буде. Тому чітка їхня позиція – показати дестабілізацію, точніше, неспроможність роботи Верховної Ради, і таким чином вони діють і методами дестабілізувати, доказати, що не приймаються закони. Але більшість буде, і цей законопроект таки буде прийнятий. А міжнародним світовим організаціям, як і правничим, так і іншим, потрібно звернути належну увагу на тих псевдоактивістів і псевдоантикорупціонерів.
Пане Барна, дивіться, ну от ви доволі різко і зараз, і не лише в нашому ефірі, висловлюєтеся на адресу панів Шабуніна та інших ваших опонентів, псевдоактивістами, кажете, ваші слова гавкають вони от про такий рівень боротьби з корупцією в Україні. А якщо сухі цифри взяти, добре, хто їх там фінансує, Сорос, не Сорос, а аргументацію, яку вони наводять? От цифри, за деякими даними, після Революції Гідності лише двоє можновладців, керівники районів, сіли тільки за корупційні дії. Хіба це нормальний результат боротьби з корупцією в Україні? На ваш погляд, дві людини тільки сидять.
Я, наскільки мені відомо, і про звіт, який давав генпрокурор, і ми інформацію збирали, порушено порядку по корупційних діяннях біля 8 тисяч справ. Провадження в судах є біля 3 тисяч. Відповідно, рішень вже винесених біля 900. Але суть не в цьому. Давайте поговоримо по логіці. Суть не так боротьбі з корупцією зараз, як зробити превентивну систему недопущення корупційних злочинів взагалі. І коли ми зараз починаємо говорити про ту ж саму систему виборів, які нам нав'язують партійну, це найбільш корумпована система виборів на даний час в Україні, яка веде до продажності скопом депутатів конкретних фракцій. Чому вони не хочуть радитися з людьми, які вимагають мажоритарку?
Пане Олеже, даруйте, а якщо будуть за списками партійними, але відкритими списками, хіба буде оці тушки безкінечні, чи ні, на ваш погляд?
А давайте ми скажемо інакше по логіці. Хто буде затверджувати списки? Списки буде затверджувати партія. Де вона буде затверджувати? Вона буде затверджувати на з'їзді. А що таке з'їзд? А це є стадо баранів, які прийшли на засідання партії, які голосують за вказівкою власника партії, тобто олігархат кинув мільярдні ресурси для створення партійних проєктів, для того, щоб взяти під контроль депутатів всіх рівнів. І воно так є. Зверніть увагу на фракцію просту, самопоміч. Люди не згодилися голосувати так, як сказала фракція, вони повиключали їх від фракції Пушкар і інші. Я собі можу дозволити як мажоритарник голосувати від своїх переконань. І далеко, що там рішення приймає такі, кажуть, фракції. Тобто депутат повинен бути підзвітним не партійному босу, не олігарху, не грошовому мішку, який фінансує партії, а безпосередньо виборцям, представника виборців. І коли депутат буде, точніше, у нас ця мажоритарна система виборів буде, депутат буде виходити не з трьох районів, а з одного великого чи з двох малів. І люди будуть краще знати, кого вибирати з досвіду. А це є темні конячки. Люди зараз голосують за партію, виходячи не з порядності того чи іншого кандидата чи списку кандидатів, а від тих, хто гарно гавкає і бреше, до речі. На превеликий жаль, така свідомість людей, що вони слухають брехню краще, ніж гірку правду. На превеликий жаль, так воно є.
Дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Дякую народному депутату від блоку Петра Порошенка Олегу Барні за участь в ефірі, як і голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуню. На ефірний час ранкової свободи сьогодні, 15 січня, у понеділок, вичерпаний. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.